7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că inițiativa președintelui interimar Mihai Ghimpu de a constitui o comisie abilitată să studieze trecutul comunist de o manieră critică continuă să fie un subiect incandescent, i-am invitat pe oaspeții mei de astăzi să discutăm despre reputația partidelor comuniste din Europa Centrală și Răsăriteană. Cum și dacă au reușit să evite ieșirea zgomotoasă de pe carosabil cu consecințe politice de rigoare. Cine sunt interlocutorii mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri prezentat de Ileana Giurchescu.
La Congresul Mișcării Acțiunea Europeană, Vyacheslav Vuntil a fost ales președinte al partidului după ce fostul președinte și fondator al mișcării, Anatol Petrenko, a renunțat să candideze. Vuntil a venit recent din Alianța Moldova Noastră, a fost ales cu majoritatea voturilor. Numai 12 participanți au votat împotrivă, 34 s-au abținut. Anatol Petrenko a fost ales prim vicepreședinte. Vyacheslav Vuntil s-a angajat să mărească partidul și la următoarele alegeri generale să-l ducă în Parlament.
Noi propunem constituirea unui corp puternic format de partidele extraparlamentare, la care vor avea personalități ale vieții publice, neangajate până acum în politică. De asemenea, noi vom miza pe tine și cu o nouă mentalitate și pe politici valoroși, policieni valoroși care vor să facă o politică axată pe agenda publicului, dar nu pe agenda liderilor de partide.
Congresul a adoptat și două rezoluții cu privire la unificarea partidelor extraparlamentare democratice și aderarea Mișcării Acțiunea Europeană la Partidul Popular European. La Iași, în România, s-a marcat 151 de ani de la Unirea Principatelor, ocazie cu care președintele Traian Băsescu a vorbit despre reformele de care România modernă mai are nevoie, fie în educație, agricultură sau sistemul social. La ceremonia de la Iași a fost prezent și primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă. La 11 zile după cutremurul care a distrus mare parte din Haiti, a mai fost salvat un bărbat de 24 de ani, îngropat sub dărâmăturile unui hotel din Port-au-Prince. Cu toate acestea, oficial, guvernul haitian a decis încă de ieri să încheie faza căutărilor pentru a permite buldozerelor să îndepărteze casele prăbușite. Se estimează că numărul victimelor s-ar putea urca la aproape 200.000. Autoritățile locale afirmă de asemenea că aproape 3 milioane de haitieni sunt răniți sau au rămas fără casă, au nevoie de medicamente, apă potabilă și de mâncare. În Afganistan, Comisia Electorală Independentă a anunțat că va amâna alegerile generale programate pentru 22 mai până în septembrie, pentru că nu are încă banii necesari pentru a organiza votul. Costul alegerilor este estimat la peste 120 de milioane de dolari. Aflat la Bagdad, vicepreședintele american Joe Biden a cerut ca alegerile generale din martie să fie corecte, credibile și transparente. Declarația a fost făcută în cursul întâlnirii lui Biden cu premierul irachian al-Maliki. Biden a încercat de asemenea să găsească o soluție de compromis pentru numărul mare de candidați care nu au primit dreptul de a participa în alegerile din martie din cauza legăturilor presupuse sau existente cu fostul regim Saddam Hussein. Într-o înregistrare atribuită liderului rețelei teroriste Al-Qaeda, se vorbește despre noi atacuri împotriva Statelor Unite. Totodată, este salutată tentativa de atentat din ziua de Crăciun, când un tiner nigerian a încercat să arunce în aer un avion de pasageri peste orașul Detroit. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt istoricul Octavian Țicu, directorul Institutului de Istorie și Științe Politice de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova și cercetătoarea de la Berlin, Anele Utegabani. Ce au făcut partidele comuniste din Europa răsăriteană și centrală ca să devină mai social-democrate, așa cum promitea și Vladimir Voronin la unul din congrese, sau doar au mimat, păstrându-și doctrinele, platformele? Domnul Țicu, care ar fi cele mai reprezentative partide care ilustrează cumva posibilitatea sau imposibilitatea reformării, adaptării la condițiile noi?
Ce s-a întâmplat în 1989-91 în spațiul este european? Avem o transformare care are mai multe componente. Dacă ne referim strict la partidele politice, avem două partide care au fost potente din punct de vedere a electoratului și a puterii și care au stârnit anumit interes în Occident, în primul rând. Mă refer aici la Partidul Social-Democrat din Polonia și Partidul Socialist Ungar. Deci două partide care s-au reformat. Deci, în primul rând, Partidul Unic Muncitoresc, deci polonez, care s-a autodizolvat în ianuarie 1990 pentru ca să devină Partidul Social-Democratic și care în 1995 a reușit să-l aducă pe Kwasniewski ca președinte al Poloniei. Și avea un Partid Socialist Ungar, care în 1994 a câștigat categoric alegerile, ceea ce a dus politologii într-o dilemă. Așa? De o parte vorbim despre ieșirea din comunism, de altă parte avem o revenire a neocomuniștilor reformați. Așa? Și semnul de întrebare, cum a fost posibil? Succesul partidelor reformate comuniste s-a datorat preluării metodelor pe care de fapt s-au bazat partidele comuniste anterior. Partidul era statul și statul era partidul, adică partidele comuniste au fost un element al Leviatanului sau poate Leviatanului Hobbes însuși și acest lucru le vedem resuscitat și în cazul nostru atunci când Partidul Comunist s-a identificat cu statul. Deci este o mare problemă care persistă la nivelul reformulării și reformării partidelor comuniste în perioada ulterioară.
Doamna Gabani,
după cercetarea mea, au început cu venirea lui Gorbaciov la putere în Uniunea Sovietică două procese legate atât în Est, sub, să spunem, influența forțelor din Uniunea Sovietică, care au pornit pe drumul schimbării atât a comunismului, dându-i o față umană, dacă așa ceva se poate, dar și a schimbării configurației Imperiului intern Uniunii Sovietice, dar mai ales la acea perioadă Imperiului extern, Pactul de la Varșovia. În acea perioadă, Gorbaciov, care era foarte interesat de a schimba liderii generației brejneviste din țările comuniste de atunci, a încercat să schimbe regulile jocului, trecând de la ideea ideologiei pe care a relativat-o prin perestroica la ideea competenței. Și competenți erau, desigur, tot comuniști sau securiști din diversele servicii care au învățat cum se poate reforma sistemul. Asta era o latură. Iar cealaltă latură era o schimbare în Occident. Dacă până prin 1985-86, dar eu am un motiv de experiență personală de ce spun sfârșitul anului 85, și în Occident s-a trecut clar și fățiș de la susținerea care se dădea înainte, fie și numai propagandistic, forțelor antisistem, anticomuniste, s-a trecut la susținerea forțelor antiregim, adică din interiorul partidelor comuniste, serviciilor de securitate, administrațiilor din țările Pactului de la Varșovia, deci la disidenți, adică competență și disidenți. Și acest lucru a făcut ca Gorbaciov să poată, pe de o parte, miza în continuare fie pe susținerea reformiștilor care au ajuns la putere prin, la început, pur și simplu reetichetarea partidelor acestora, fie în Ungaria, fie în Polonia, pentru că aici a fost avangarda, ca să spun așa, iar pe de altă parte, în țări cum a fost România, unde prin violență trebuia înlocuită elita anti-gorbaciovistă cu o elită pro-gorbaciovistă, acolo noi știm două lucruri. În primul rând, Gorbaciov s-a opus ideii care a fost cerută de forțele anti-sistem, anticomuniste, ca Partidul Comunist să fie dizolvat. Și a doua a fost speranța lui Gorbaciov, de asemenea exprimată la un moment dat, la începutul anilor, adică tot prin 89, el spera de fapt și miza, aș spunea, pe revenirea comuniștilor la putere prin alegeri libere. Deci sub acest aspect, ceea ce s-a întâmplat în aceste țări au fost niște lucruri care trebuie studiate în contact cu privirea pe care noi o ațintim câteodată numai asupra acestor partide și domnul Țicu a spus foarte clar, și-au creat prin aceste avantaje politice, folosind și preluând în cele mai multe cazuri și averea atât a partidelor cât și a guvernelor comuniste, etc., transformându-se în partide stat. Dar sigur că nu a fost o competiție reală și dreaptă niciodată, nu a fost niciodată fair. Dar ceea ce s-a întâmplat acum sau în ultima perioadă este de fapt, și exemplul Putin este poate cel mai relevant, acolo s-a trecut prin lărgirea competențelor președinților din acele state, câteodată nu partidele stat să-și creeze președintele, ci invers. Președintele a ajuns la vârf controlând foarte des serviciile de securitate și a creat partidul care să-l sprijine. Deci hai să ne uităm ceva mai concret și la opozițiile inventate, unde comuniștii de toate felurile de dinainte, garda întâia și garda a doua au intrat, fie pentru a le distruge, fie pentru a le transforma.
Domnul Țicu, ce s-a întâmplat la modul practic cu energia acestor partide intitulate comuniste, pe bună dreptate sau nu, pornind de la legea conservării energiilor, dacă e aplicabilă? Ce s-a întâmplat cu această energie? Ea a fost diseminată în forme obscure la care face trimitere și doamna Gabăne, cum ar fi cazul Rusiei, sau au rămas identități distincte unde sunt comuniștii de altă dată?
Partidele politice postcomuniste au activat într-un context paradoxal. Volens, Nolens, toate au fost angajate într-o transformare nemai întâlnită până atunci, într-o tranziție spre economia de piață. Economia de piață este un deziderat prin excelență liberal. Și atunci asistăm la un prim paradox, în care partidele în aparență social-democrate proclamate, fie el în Ungaria, în România, Partidul Socialist în Bulgaria sau alte partide de coloratură, fost comuniste care au preluat aceste sintagme, au fost nevoite să adopte practici politici liberale. Din acest punct de vedere, marele paradox este că noi și partidele politice în general au activat într-un context al absenței ideologiilor. De ce au avut partidele de stânga acest succes? Este vorba și de felul în care a influențat sistemul comunist societățile este-europene. Dacă ar fi, intrăm într-o polemică academinizată, așa, a fost un model patrimonial în care a fost un centralism democratic, liderii și masa, așa mai departe, și așa vedem felul cum au evoluat partidele postcomuniste în Serbia, România, Bulgaria, deci Rusia, Ucraina, dar în general fostul spațiu sovietic în care avem acest centralism. În continuare și în cazul nostru, dacă vreți, acea experiență a fenomenului agrarian și a Partidului Comunist. În același timp avem un model birocratic autoritar, care avem un nivel înalt de instituționalizare a birocrației raționale, cum a fost cazul Cehiei și Slovaciei, lucru care în ultimă instanță a dus la evaporarea pur și simplu a comuniștilor, care s-au dizolvat în alte dimensiuni. Și în sfârșit avem cel mai cunoscut, probabil, acel model al comunismului consensului național. Deci el a fost cel mai răspândit, în care elitele politice din țările respective, mă refer la Polonia, Ungaria, Slovenia, Croația, dar și la țările baltice, au atins un consens cu masele asupra felului în care pot utiliza acea marjă de manevrare în sistemul comunist pentru a satisface interesele acestor mase. Și în ultimă instanță, acest consens atins în perioada comunistă a asigurat acestor partide din perioada postcomunistă un relativ suport în masă. Acum, în ceea ce privește energiile despre care vorbiți, există două dimensiuni în a aprecia ce s-a întâmplat în Europa de Est, pentru că spațiul sovietic este o chestiune pe care o scoatem din context din cauza particularismului sistemului sovietic în sine. Vedem câteva țări destul de accentuat avansând spre transformările democratice care în sine au adus integrarea în structurile NATO și Uniunea Europeană, și avem țări care au capotat sau au frânat în acest proces, și gradul de încetenire a acestui proces a depins anume de felul în care partidele aflate la conducere au știut să folosească puterea în sine, cel Leviatan, pentru schimbările reale. Cel mai elocvent probabil este faptul că și România și Bulgaria, ca reprezentante acest model patrimonial, au devenit outsider în acest proces. Adică perpetuarea elitelor în felul în care a fost în detrimentul procesului de reformă, Deci a fost declarativ cu folosirea acestor resurse în beneficiu propriu. Știm că într-o mare parte serviciile secrete în perioadele transformărilor au privatizat acele resurse enorme ale statului pentru propriile beneficii sau pentru interesele de partid și așa mai departe. Deci aici avem o predispoziție a partidelor social-democrate sau socialiste în țări precum Ungaria, Polonia, care necătând la realitățile existente, la coloratura cu care au fost catalogate, pentru că Gyula Hor, prin definiție, este un fost comunist. Asta nu a schimbat cu nimic natura procesului de reformare, pentru că a existat un interes încă în perioada noului mecanism economic existent în Ungaria, în perioada lui János Kádár. Deci asta este, din punctul meu de vedere, felul în care au înțeles fostele partide comuniste de a pune interesul, deci, statului și a interesul țării mai presus de coloratura politică pe care o aveau.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Țările Europei răsăritene și centrale sunt bine mersi în Uniunea Europeană. Cât de agreabilă este doctrina postcomunistă, excomunistă în contextul Uniunii Europene, dacă condiția de toleranță față de diversitatea politică asigură confortul acestor partide care sunt în inima Europei și alte ori, totuși, judecând după exemplu, e adevărat separat pe care îl avem post-sovietic, sunt mari incompatibilități între valorile europene și cele postcomuniste.
Este adevărat și răspunsul la întrebarea noastră este chiar felul în care a fost adoptată rezoluția privind condamnarea comunismului în 2006. A fost foarte strâns votul. Este o chestiune care vine din deranjul care provoacă și pentru imaginea stângii în sine această condamnare vehementă a comunismului. Deci, în acest punct de vedere, eu cred că avem două viteze în interior. Pe de o parte, stânga în Europa Occidentală, care dorește, într-o oarecare măsură, să salveze aparențele, pentru că prăbușirea comunismului a fost o lovitură și pentru stânga europeană în întregime. Deci la capătarea multor partide comuniste, la redimensionarea ideologică a ceea ce înseamnă socialist în Europa Occidentală. Și pe de altă parte avem un negativism accentuat al Europei de Est față de ceea ce a fost comunismul și stânga în general.
Doamna Gabani?
Aș pune accentele puțin altfel, în sensul că aceste probleme le vedem și în felul în care și Statele Unite tratează deseori aceste probleme, iar felul în care se discută și în Germania, chiar de după război, în ceea ce privește comparația dintre sistemul fascist-nazist și cel sovietic, discuția în jurul cărții lui Stefan Courtois vorbește de la sine. Dar dați-mi voie să mai adaug ceva la ceea ce spusese domnul Țicu înainte. Eu nu sunt de acord, dați-mi voie să o spun, cu această departajare. Știu că se poartă în Statele Unite foarte mult între statele centrale europene și cele din sud-estul Europei, pentru că nu uitați, chiar Cehia este singura țară unde un partid comunist continuă să existe și chiar are un electorat între 10 și 20% depindând de alegeri în anii trecuți. Dar în al doilea rând, aș spune că fiecare țară este foarte deosebită și dacă partidele comuniste din Polonia și din Ungaria chiar în anul 1989 s-au declarat reformate acceptând modelul sovietic, adică nu a unei democrații occidentale și a unei economii de piață tip total liberal, dar, cum spuneam, o adaptare la cerințele Occidentului a fost din cauza că aceste două state au fost cele mai îndatorate în Occident și din documentele care există și americane știm foarte bine că aceste țări, ca și RDG-ul de altfel, erau absolut la pământ ceea ce privește situația lor economică, riscau o explozie socială dacă nu primeau ajutor din partea Occidentului. Chiar între România și Bulgaria sunt imense. Dar dacă observăm felul în care și elitele, chiar și așa zis și disidenți, cum, hai să spunem, România, considerat atunci Mircea Dinescu sau domnul Pleșu, ei au susținut atunci ideea că cei care aveau cea mai multă experiență de putere în timpul comunismului trebuiau să ajungă la vârf în anii după 89. Acest lucru arată foarte clar care a fost și, ca să spunem, lipsa de susținere morală, respectiv lipsa de moralitate în aprecierea noii puteri instalate chiar și în România și în Occident. Cred că trebuie să fim în continuare foarte atenți, pentru că faptul că în Republica Moldova singură a supraviețuit, respectiv a revenit atât de puternic Partidul Comuniștilor în 2001, cred că are o legătură foarte strânsă cu probleme care nu țin exact de natura acestui partid, care și el a dat drumul, să spunem așa, la economia de piață, ba chiar ca și în alte țări, fie și în Ungaria, gândiți-vă la fostul prim-ministru Gyurcsány, care era în același moment și omul cel mai bogat din Ungaria, social-democrat, post-comunist. Deci și Moldova, comuniștii s-au îmbogățit foarte mult, dar în Republica Moldova, problema identitară nerezolvată, problema Transnistriei, care este ca un fel de obstacol în transformarea politică și economică a acestei țări, și problema legăturilor cu Rusia economice, dar chiar și prin faptul că poate manipula această problemă, cred că fac parte din specificul situației din Republica Moldova și trebuie să sperăm că în noile ipostaze va fi posibil să se schimbe acest sistem politic, adică alegerea președintelui prin Parlament, care se vede că a dat naștere unui partid stat care în alte ipostaze poate că nu ar fi fost posibil.
Doamna Găbane, dumneavoastră a sugerat întrebarea asta: este posibilă reformarea Partidului Comunist după tiparele europene, astfel încât să justifice lozinca eurointegrării pe care a exploatat-o cel puțin un termen?
M-aș feri să-l numesc un partid comunist autentic. Eu aici văd o clică de oameni ancorați în jurul unei personalități care au utilizat niște simboluri pentru propriile beneficii. Chestia lor este una penală. Eu nu văd felul în care deci acest partid, după o asemenea guvernare, ar putea să se reformeze.
Perspectiva social-democrată a acestui partid nu o vedeți?
Nu, absolut.
Doamna Găbăne, dumneavoastră, îi dați șansă? Social-democrate?
Dacă nu se reformează și dacă se schimbă climatul în Republica Moldova, dacă după această perioadă de interregnum populația va înțelege despre ce este vorba, și cred că aici chiar și presa are un rol foarte important de a explica oamenilor ce se întâmplă în Republica Moldova, eu cred că dacă ceea ce se numește partid comunist, și pentru mine un partid comunist îmi pare rău, nu este un partid mai bun decât un partid bolșevic, este tot un partid autoritar și dictator, oricum s-ar numi, dacă acest partid nu-și schimbă naravul, va dispare. Se vor sciziona și cred că acest lucru se vede deja. Vor pleca oamenii care realmente sunt reformiști, care sunt capabili și au voința să se conformeze regulilor democrației din toate punctele de vedere, iar ceilalți vor ajunge să fie marginalizați și vor putea să-și lingă rănile nu la putere.
Și o ultimă întrebare, doamna Găbăne, uneori se pune egalitate între condamnarea comunismului în general și condamnarea anume a atrocităților. Ori apărătorii s-ar să spună că comunismul a avut și performanțe industriale, umanitare, vezi, doamne, analfabetismul, de exemplu, s-a lichidat pe vremea comunismului. Credeți că se poate acum disocia astfel încât să fie foarte clar obiectul acestor lor de atitudine?
Eu cred că depinde foarte mult cum este făcută această muncă. În primul rând, eu aș fi împotriva luării ca exemplu Comisia Tismanianu din România, care lucrând sub stres, pentru că trebuia condamnat comunismul repede pentru a schimba imaginea președintelui, nu s-a lucrat realmente nici cu tot specialiștii care ar fi fost în cauză, dar asta nu e problema. Nu s-a făcut realmente o reevaluare a tuturor documentelor noi și, în al doilea rând, s-a făcut, de fapt, și asta este mai ales politica, nu a tuturor membrilor, dar mai ales politica președintelui, care în loc să facă o explicare a racilelor, dar o explicare obiectivă a sistemului, a ceea ce numim comunism, marxism, leninism, etc., ci numai la critica regimului național comunist, așa zisul cum este numit stalinism naționalist, dar în avantajul acelor comuniști care sub conducerea Uniunii Sovietice au ajuns în România pe tancurile Armatei Roșii în 44. Aici este marea problemă. Deci dacă în Republica Moldova se va explica în primul rând în ce consta baza ideologică, promisiunile și cauza pentru care acest sistem, în RDG se spunea, de real existent, de socialism, adică socialismului real existent, ce însemna pentru oameni, cum puteau anumite părți zise bune ale acestui sistem să funcționeze numai în conjuncție cu alte laturi ale acestui sistem dictatorial. Dacă acest lucru se va face și există specialiști care știu cum să se facă, atunci cred că va fi o acțiune foarte benefică, pentru că schimbând baza de cunoștințe a oamenilor și discutând cu oamenii aceste lucruri, nu decretând un raport de 1000 de pagini pe care nimeni nu-l citește, ca unic adevăr, pentru că nu există nici în condamnarea comunismului numai un adevăr unic, să nu uităm acest lucru, atunci cred că va avea o valoare foarte, foarte benefică și este un instrument extrem de necesar.
Domnul Țicu, veți reuși să disociați aceste două aspecte și să convingeți pe oamenii care mai încearcă emoțional să apere comunismul, să se declare avocații ai comunismului sau ai tinereții lor, apărând în felul ăsta Vonens Nolens și atrocitățile, stalinismul și lucrurile condamnabile?
Pentru mine este un lucru clar, deci pe care vreau să-l fac clar și celorlalți, care comunismul nu a avut lucruri pozitive. Asta este un mit, așa, pe care l-au creat comuniștii însuși. Pentru că dacă luăm la bani mărunți, lumea a uitat cum de fapt se trăia în comunism. Această viziune mitologizată a modernizării sovietice vine pe fundalul situației relativ complicate în care a fost spațiul este european până atunci. Societăți agrare, patriarhale și așa mai departe, pentru care chiar și un minim deci necesar creat de comunism a apărut o bunăstare. Acum, în ceea ce privește comisia în sine și această disociere, dacă în România au fost sub stres, vreau să-i spun doamnei Gabane că noi suntem sub un stres dublu. Deci pentru că noi am trăit dincolo de acel comunism până în 91, am trăit și un comunism propriu moldovenesc, așa, care nu știu de ce majoritatea societății moldovenești și inclusiv presa în ultimul timp a început a vehicula, va condamna comisia comunismul după 2008 și așa mai departe. Chestia comunismului după 91 este o chestie care trebuie să ocupe Ministerul de Interne, Procuratura și Ministerul Justiției. Așa? Și nu numai din 2001 până în 2008, dar și din 91 până în 2001. Adică cele guvernări consecutive care îi pretind unii democrați, dar eu cred că a fost același neocomunism, care pe fundalul comunismului de la 2001, sigur că pare altfel. Dar în definitivă, așa cum spuneați și anterior, vreau să vă spun că succesul comunismului a fost mai degrabă în succesul celor care au guvernat până la ei.
Adică ne mai trebuie încă o disociere penală și academică.
Da, avem o chestiune. Ceea ce vrem noi acum să facem este să dăm un verdict cât de cât academizat, așa, pentru că evident că transpiră această tentă politică în acest discurs inevitabil, deci nu numai comuniștii îl întrebăr, dar a venit într-un moment extrem de oportun. Și aici este, cred eu, tenta mea academică, îmi permite să fiu mai puțin diplomat. Deci este o chestiune de curaj personal al domnului Ghimpu, deci al președintelui interimar al țării, care a fost și el în perioada comunistă, știm deci ce a avut de suportat. Și în acest punct de vedere vreau să vă spun că, pe de o parte, toți conștientizăm faptul că avem nevoie de un demers absolut academizat, pe de altă parte, deci conștientizăm faptul că există din partea tuturor dorința de a pune comunismul acolo, la locul lui unde trebuie să fie. Este o misiune foarte complicată și termenii sunt foarte restrânși, luând în considerare și componența în care ne aflăm, oamenii care lucrează acolo, lumea zice că nu au fost cooptați, vor fi cooptați oricum în calitate de experți. Mulți dintre ei și-au dat și acordul de colaborare în sine, deci eu cred că vom reuși în termenii respectivi de a dimitiza, deci de a demonta această viziune a comunismului luminos și această epocă de aur pe care toți cred că am avut-o în perioada comunistă.
Cel puțin să vă faceți datorie, după care lumea să tragă propriile concluzii. Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Octavian Țicu, directorul Institutului de Istorie și Științe Politice de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova și cercetătoarea de la Berlin, Anneli Utegabani. Ne auzim duminica viitoare. Între timp, vă invit să ascultați emisiunile noastre cotidiene, dimineața și seara, iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire. După care eu, Vasile Botnoară, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.